Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er vi tilbage efter nyhederne. Og jeg tror lige, at jeg skal have lidt mere cigar. Jeg kan godt lige tage af et par sug af den, inden jeg går i gang, ikke? Med jeres tilladelse. Den har jeg nu. Ja, altså, hjemme hos Murdstone har David så mødt Mr. Quinion, som han har mødt før, en gang da Murdstone havde taget ham med ind til en stor by, hvor han hilste på nogle af Murdstones venner eller bekendte. Og det var derfra, at de havde den her spøj med at kalde ham Brooks fra Sheffield. Men det lader jo til, at Mr. Quinion i virkeligheden er lidt... Han bryder sig ikke helt om den måde, som Murdstone behandler David på, men tør alligevel ikke rigtig tage ham i forsvar. Sådan virker det. Og de stod altså efter at have mødt hinanden på gaden, Murdstone og Quinion, og talte sammen, og David var sikker på, at det var ham, de talte om, mens han gik sin vej. Quinion tilbragte natten i vort hus. Og da jeg efter frokosten næste morgen havde sat min stol bort og ville til at gå ud af stuen, kaldte Murdstone mig tilbage og gik derpå alvorligt hen til et andet bord, hvor hans søster sad ved sin pult. Quinion stod med hænderne i lommen og så ud af vinduet, og jeg så på dem alle. "David," sagde Mr. Murdstone, "de unge bør arbejde i denne verden og ikke gå og måbe og drive." "Således som du gør," tilføjede hans søster. "Ha' den godhed at lade mig tale, Jane Murdstone. Jeg siger, David, at de unge bør arbejde i denne verden og ikke gå og måbe og drive. Det gælder navnlig for en ung knøs med en karakter som din, der trænger så hårdt til at forbedres, og som man ikke kan gøre nogen større tjeneste, end at tvinge den til at rette sig efter livets strenge krav og tøjle og tæmme den." "Ja, de her hjælper ingen stædighed," sagde hans søster. "Det din karakter trænger til, det er at tæmmes, og tæmmes må og skal den." Han tilkastede hende et halvt irettesættende, halvt bifaldende blik og vedblev: "Jamen, du ved sagtens, David, at jeg ikke er rig. I hvert tilfælde ved du det nu. Du har allerede modtaget nogen undervisning. Undervisning er kostbar, og selvom den ikke var det, og jeg havde råd til at skaffe den, er jeg af den mening, at det aldeles ikke ville være godt for dig at blive holdt i skole. Det, der forestår dig, er en kamp med verden, og jo før du begynder den, des bedre." Jeg tror, at det faldt mig ind, at jeg allerede havde begyndt den på min beskedne måde, og i hvert tilfælde falder det mig ind nu. "Du har under tiden hørt tale om kontoret," sagde Murdstone. "Kontoret, sir," gentog jeg. "Vingrosserende Murdstone og Grinvis kontor," svarede han. Jeg må have set noget tvivlende ud, til han vedblev hastigt: "Nej, du har hørt tale om kontoret, eller forretningen, eller kælderne, eller ladepladsen." Jeg tror nok, jeg har hørt talt om. "Mr. Quinion forestår denne forretning. Han mener, at da den sysselsætter nogle andre drenge, indser han ikke, hvorfor den ikke også skulle kunne sysselsætte dig på de samme vilkår." "Da han," ytrede Quinion med dæmpet stemme i det, han vendte sig halvt om, "dog ikke har andre udsigter." Murdstone vedblev med en utålmodig og næsten harmfuld gestus, uden at indse den andens ord: "Disse vilkår er, at du selv kan fortjene så meget, at du kan holde dig med mad og drikke og lommepenge. Dit logi, som jeg har sørget for, skal blive betalt af mig. Det samme skal ske med din vask, som jeg nok skal sørge for, at du ikke rutter med," sagde søsteren. "Ligeledes vil der blive sørget for dine klæder, da du endnu i nogen tid ikke vil kunne skaffe dig dem. Du rejser nu altså til London med Mr. Quinion for at begynde livet på egen hånd, David. Der er kort sagt sørget for dig, og du er så god at gøre din pligt, tilføjede hans søster. Skønt jeg meget vel indså, at hensigten med dette var at blive mig kvit, kan jeg dog ikke tydeligt huske, om det glædede eller forskrækkede mig. Mit indtryk er, at jeg var så fortumlet, at jeg svingede mellem de to punkter, uden at røre ved nogen af dem. Heller ikke havde jeg meget tid til at klare mine tanker, da Quinion skulle rejse næste morgen. Man tænkte sig mig denne morgen med en lille lusligt hvid hat med sort flor om, en sort trøje og et par hårde, stive corduroy spinklæder, som Miss Murdstone anså for den bedste rustning for benene i den kamp mod verden, som nu forestod mig. Man tænkte sig mig i denne dragt, siddende med hele min smule jordiske gods i en lille kuffert foran mig, et ensomt forladt barn i den postvogn, som førte Quinion til London-diligencen i Yarmouth. Se, hvorledes vort hus og kirken tabte sig i det fjerne, hvorledes graven under træet skjultes af mellemliggende genstande, hvorledes spiret ikke længere rager op fra min gamle legeplads, og himlen bliver tom. Ach ja. Så kommer 11. kapitel. Jeg begynder et nyt liv, men synes ikke om det. Jeg kender nu så meget til verden, at jeg næsten ikke mere kan undre mig over noget. Men desuagtet må jeg dog endnu undre mig over, at man så let kunne støde mig ud i verden i en sådan alder. Da jeg var et barn med fortrinlige anlæg, en skarp iagttagelsesevne, opvagt, ivrig, svag, let til at såres både i læmelig og åndelig henseende, undrede det mig, at ingen rørte så meget som en finger for min skyld. Men der var ingen, der gjorde det. Og i mit 10. år blev jeg et trækdyr i Murdstone og Grinbys tjeneste. Parkhuset lå ved floden nede i Blackfriars, og var det sidste hus i en smal gade, som krummede sig ned mod floden og endte med en trappe, hvor der lå både til leje. Det var et gammelt forfaldent hus med sin egen ladeplads og vendte ud mod vandet, når det var flod, og mod mudderet, når det var ebbe. Og det var bogstaveligt oversvømmet af rotter. Dets panelede værelser, der var tilsølet af 100 år i snavs og røg, dets rådne gulve og trapper, de gamle grå rotters pipen og rumsterer nede i kælderen, og hele stedets uhumske og væmmelige udseende er ting, der står lyslevende for min hukommelse, som om jeg havde set dem i dag, og ikke for mange år tilbage. Det står alt for mig, ligesom jeg så det i den ulykkelige time, da jeg første gang betrådte stedet med min skælvende hånd i Quinions. Murdstone og Grinby handlede med mange slags mennesker, men en vigtig gren af forretningen var leverancen af vine og spirituosa til parketskibene. En stor mængde tomme flasker var en følge af denne handel, og adskillige voksne mennesker og drenge havde travlt med at undersøge dem mod lyset, kassere de sprukne og rense og skylle de hele. Når der ikke var flere tomme flasker, skulle de fulde forsynes med etiketter eller proppes, propperne forsegles og de færdige flasker pakkes i kasser. Alt dette arbejde udførtes af drenge, og blandt disse var jeg. Vi var 3 eller 4, mig selv i beregnet. Jeg havde min plads i en krog af pakhuset, hvor Quinion kunne se mig, når han stillede sig op på træmmerne af sin stol i kontoret og jagtog mig gennem et vindue over pulten. Den første morgen, jeg under så heldige varsler begyndte livet på egen hånd, kaldtes den ældste af de andre drenge derhen for at vise mig, hvad jeg havde at gøre. Han hed Mick Walker, og han havde et laset forklæde og en papirsuge på. Han underrettede mig om, at hans far var prammand og bar en sort fløjlshue ved Lord Mayors optoget. Han fortalte mig ligeledes, at vi skulle arbejde sammen med en anden dreng, som han forestillede for mig under det påfaldende navn Melpap. I midlertid opdagede jeg, at denne yngling ikke var blevet døbt med dette navn, men at det var blevet omgivet i pakhuset på grund af hans blege ansigtsfarve. Melpaps far var vandmand, men nød til lige den udmærkelse af at være brandmand, i hvilken egenskab han havde plads ved et af de store teatre, hvor en ung slægtning af Melpap, jeg tror hans lille søster, spillede små roller i pantomimerne. Ord kan ikke udtrykke min hemmelige sjælekval, da jeg nedsank i dette selskab. sammenlignede disse fra nu af daglige kammerater med dem fra min lykkeligere barndom. Jeg kan tale om Steerforth, Traddles og de andre drenge i skolen, og følte mit håb om at vokse op og blive en lært og udmærket mand udslukkes i mit bryst. Det pinlige minde om den fuldstændige håbløshed, der greb mig. Om den skam, jeg følte ved min stilling. Om den smerte, det voldte mit unge hjerte at tro, at det, jeg havde lært og tænkt og frydet mig ved, og som havde givet min fantasi og kappeløst næring, dag for dag ville tabe sig for aldrig mere at vende tilbage. Lad sig ikke beskrive. Hver gang Mick Walker gik bort den formiddag, blandede jeg mine tårer med det vand, hvor i jeg skyllede flaskerne, og jeg sukkede, som om der var en sprække i mit eget bryst, og det stod i fare for at briste. Da kontoruret var 12:30, og alle lavede sig til at gå hen til at spise til middag, bankede Quinion på kontorvinduet og vinkede af mig, for jeg skulle komme ind. Jeg gik derind og forfandt en førladen, midaldrende mand i brun frakke, sorte bindklæder og sko. Han havde ikke mere hår på sit store og blanke hoved, end der er på et æg, og hans ansigt, som han vendte helt om imod mig, var meget omfangsrigt. Hans klæder var lurvede, hvorimod hans flipper var højst imponerende. I hånden havde han en lapsestok med et par store falmede kvaster, og et øjeglas hang uden på hans frakke. Til stads, opdagede jeg senere, for han brugte det meget sjældent og kunne ikke se noget, når han gjorde det. Der er han, sagde Quinion og pegede på mig. Nå, sagde den fremmede med et nedladende tonefald og et ubeskriveligt udtryk af at gøre noget gentilt, som gjorde et dybt indtryk på mig. Det er altså Master Copperfield. Jeg håber, de har det godt. Jeg svarede jo tak, og jeg håbede, at det samme var tilfældet med ham. Gud skal vide, at jeg var meget ilde til mode, men dengang lå det ikke i min natur at klage, og derfor svarede jeg, som jeg gjorde. Jeg, svarede den fremmede, er Gud ved at love fuldkommen rask. Jeg har modtaget et brev fra Mr. Murdstone, hvor i han skriver, at han ønsker, at jeg i et bagværelse i mit hus, der for øjeblikket er ledigt, og som jeg kort sagt er bestemt til at lege som, ja, kort sagt, vedblev den fremmede med et smil og et udbrud af fortrolighed, som sorgkammer, skal modtage den unge begynder, jeg her har den fornøjelse at se. Og han slog ud med hånden og satte sin hage til rette mellem sine flipper. Det er Mr. Micawber, sagde Quinion til mig. Ja, det er mit navn. Ja, Mr. Micawber, sagde Quinion, er en bekendt af Mr. Murdstone. Han samler ordre for os per kommission, og Mr. Murdstone har skrevet til ham om dit logi, og han vil nu tage dig i huset. Min adresse, sagde Micawber, er Windsor Terrace City Road. Kort sagt, vedblev Micawber med det samme gentile udtryk og i et nyt anfald af fortrolighed. Jeg bor der. Jeg bukkede for ham. Af hensyn til, at deres vandringer her i hovedstaden endnu næppe har været meget omfattende, og at de turde finde nogen vanskelighed ved at gennemtrænge det moderne Babylons mysterier i retning mod City Road, kort sagt, sagde Mr. Micawber i et tredje anfald af fortrolighed, at de kunne forvilde dem, skal jeg have den fornøjelse at indfinde mig her i aften og give dem kundskab om den nærmeste vej. Jeg takkede ham af mit ganske hjerte, til det var en velvillighed af ham at påtage sig den ulejlighed. Hvornår, spurgte Micawber, skal jeg hen imod 8, svarede Quinion. Godt, jeg anbefaler mig, Mr. Quinion. Jeg vil ikke opholde den længere. Dermed satte han sin hat på og gik nok så strunk ud af kontoret med sin stok under armen, i det han gav sig til at nynne en melodi, så snart han var kommet udenfor. Quinion pålagde mig derpå at gøre så meget nytte som muligt i Murdstone og Grinbys pakhus mod en betaling af, så vidt jeg husker, 6 shillings om ugen. Han udbetalte mig en uges løn forud af sin egen lomme, tror jeg, og jeg gav deraf milpap 6 pence for at få min kuffert bragt til Windsor Terrace om aftenen, da den så lille den var, dog var alt for tung for mine kræfter. Endvidere betalte jeg 6 pence for min middagsmad, nemlig et stykke flæskekage og en slurk vand af posten, og tilbragte den time, der var indrømmet os til dette måltid, med at drive om på gaden. På det fastsatte klokkeslæt om aftenen kom Micawber igen. Jeg vaskede mine hænder og mit ansigt for ikke at gøre ham skam, og derpå gik vi sammen til vort hus, som jeg nu sagtens må kalde det. Undervejs gjorde Micawber mig opmærksom på gadernes navne og hjørnehusenes udseende, for jeg så meget des lettere kunne finde tilbage om morgenen. Da vi var kommet til hans hus, hvilket jeg så var lige så lurvet som han selv, men også, ligesom han gjorde alt det sprejl, det kunne, forestillede han mig for Mrs. Micawber, en mager og falmet, ingenlunde ung dame, der sad i dagligstuen ovenpå. Stueetagen var aldeles umøbleret, og rullegardinerne slået ned for at skuffe genboerne, med et spædet barn ved brystet. Dette barn var det ene af et par tvillinger. Og jeg vil her med det samme tilføje, at jeg næppe en eneste gang, så længe jeg kendte denne familie, så hende uden med i det mindste den ene af disse tvillinger. Der var altid en af dem, der var i færd med at tage sig en forfriskning. For uden dem var der to børn til, Master Micawber, omtrent 4, og Miss Micawber, omtrent 3 år gammel. Disse og en mørklæden ung tjenestepige, der havde den vane at snøfte, og inden en halv time efter mit komme fortalte mig, at hun var hittebarn, fuldstændig gjorde husstanden. Mit værelse lå øverst oppe ud til gården. Det var et meget trangt og tarveligt møbleret kammer med et tapetpapir, hvis mønster for min unge fantasi tog sig ud som lutterblå hvide tvibakker. Jeg tænkte mindst på, sagde Mrs. Micawber, da hun var kommet ovenpå med tvillingen for at vise mig kammeret og havde sat sig ned for at trække vejret, før jeg blev gift og var hjemme hos papa og mamma, at jeg nogensinde skulle komme i den nødvendighed at tage mod logeren. Men da min mand er i forlegenhed, må alle personlige hensyn vige. Jeg svarede, ja, madame. Når hans vanskeligheder er næsten overvældende for øjeblikket, og om det er muligt at hjælpe ham ud over dem, ved jeg ikke. Men var jeg hjemme hos papa og mamma, ville jeg virkelig næppe have forstået, hvad dette ord ville sige i den mening, hvor jeg nu bruger det. Men erfaring er den bedste lærermester, som papa plejede at sige. Jeg har ikke vidst på, om hun fortalte mig, at Micawber engang havde været marineofficer, eller om jeg kun indbilder mig det. Jeg ved kun, at jeg endnu i denne time tror, uden at vide hvorfor, at han havde stået ved marinekorpset. Nu var han en slags bykommissionær for en del forskellige huse, men tjente så godt som intet derved, er jeg bange for. Ja, dersom kreditorerne ikke vil give ham henstand, sagde Mrs. Micawber, så må de selv bære følgeren, og jo før de kan ende på det, des bedre. Man kan ikke vride vand af en sten. Og lige så lidt er der for tiden noget at få af ham, ikke at tale om procesomkostninger. Jeg ved ikke rigtigt, om min tidligt udviklede selvstændighed vildledte Mrs. Micawber med hensyn til min alder, eller om hun var så opfyldt af dette emne, at hun ville have talt det om til selve tvillingerne, der som hun ikke havde haft nogen anden at meddele sig til. Men dette var den tone, hvor i hun begyndte, og hun fortsatte i samme dur i al den tid, jeg kendte hende. Den stakkels Mrs. Micawber. Hun sagde, hun havde gjort sit bedste, og det tvivler jeg heller ikke på. Det midterste af gadedøren skjultes helt af en stor messingplade, hvorpå stod indgraveret Mrs. Micawbers Institut for Unge Damer. Men jeg hørte aldrig, at nogen unge dame havde gået i skole der, eller havde tænkt derpå, eller at man nogensinde traf den mindste forberedelse til at modtage nogen unge dame. De eneste fremmede, jeg så eller hørte noget til, var kreditorer. De plejede at indfinde sig til alle tider, og nogle af dem var aldeles rasende. En mand med et snavset ansigt, jeg tror han var skummer, plejede allerede klokken 7 om morgenen at presse sig ind i gangen og råbe op ad trappen til Micawber. Kom kun ned, jeg ved, de er hjemme. Vil de betale mig min regning? De skal ikke gemme dem, det er gement. Jeg vil ikke være så gement der, som jeg var i deres sted. Jeg vil have mine penge, hør de. Når han ikke fik svar på denne udæskning, brugte han i sin forbitrelse ord som bedrager og tyveknægte. Og når de heller ingen virkning gjorde, gik han under tiden endog til den yderlighed at gå over på den anden side af gaden og brøle op til vinduerne på første sal, hvor han vidste, at Micawber var. Ved sådanne lejligheder var Micawber således ud af sig selv sorg og græmmelse, han gjorde truende bevægelser mod sig selv med en ravekniv, hvilket jeg engang opdagede, da jeg hørte hans kone skrige. Men før en halv time var om, kunne han blanke sine sko med den største omhu og gå nønnende ud af huset med en endnu fornemmere mine end ellers. Mrs. Micawber var lige så elastisk. Jeg har set hende falde i afmagt klokken 3 ved rodemesterens komme og spise lammekarbonade og drikke varmt øl, der var blevet betalt med 2 teskeer, som er blevet sat ud klokken 4. Altså som er blevet pantet, som er blevet afleveret til pantelåneren. En gang, da jeg tilfældigvis kom hjem klokken 6 lige efter, der havde været gjort eksekution, fandt jeg hende liggende besvimet, naturligvis med en tvilling, under kaminresten med håret hængende ned over ansigtet. Men jeg har aldrig set hende mere munter, end hun var den selv samme aften ved en kalvekotelet, mens hun sad foran skorstenen og fortalte mig historier om sin papa og mamma og de folk, de plejede at omgås. I dette hus og med denne familie tilbragte jeg mine fritimer, Min frokost, der kun var et brød og for en penny mælk, holdt jeg mig selv med, og på en særegen hylde i et særegen skab gemte jeg endnu et brød og en bid ost til aftensmad, når jeg kom hjem. Dette gjorde ganske vist et hul i de 6 shillings, og jeg var i pakhuset hele dagen og skulle komme ud af det med disse penge hele ugen igennem. Fra mandag morgen til lørdag aften fik jeg intet råd, ingen vejledning, ingen trøst, ingen hjælp, ingen støtte af noget menneske, det kan jeg huske, så sandt jeg håber at blive særlig. Ja, og jeg skal lige sige, at I har stillet ind på Radio 24/7, og programmet her hedder Farve Cigarer. Mit navn er Carsten Farve, og jeg sidder og læser højt for jer. Og jeg læser fra romanen David Copperfield af Charles Dickens. Og denne Mr. Micawber, som vi har mødt nu, er tegnet helt sikkert efter Dickens egen far, som var lidt af den samme type, som altid levede over evne og altid var i graverende økonomiske omstændigheder, og som faktisk også på et tidspunkt, som det sker om lidt med Mr. Micawber, havner i gældsfængsel. Og det var i samme periode, da Dickens far var i gældsfængsel, at Dickens blev sat til at tjene nogle penge selv. Han var ikke på sådan et sådan et firma, som David Copperfield er her. Han stod ikke og rensede tomme flasker. Det var på en sværtefabrik, han arbejdede, men også med sådan nogle glas, som han skulle sætte etiketter på. Det var kun nogle få måneder, men det stod for Dickens, som om det var en meget, meget lang og forfærdelig periode i hans liv. Han kom aldrig rigtig over den erindring. Det var fuldstændig traumatiserende for ham. Og det de følelser får han altså rigtig lagt ind i David Copperfield her. Jeg var så ung og så barnlig og så lidet skikket, hvor kunne det være anderledes, til således i et og alt at være min egen herre, at jeg ofte, når jeg om morgenen gik til Murdstone og Grinbys, ikke kunne modstå de gamle kager, der stod udstillet til salg for halv pris i konditorens dør, men købte af dem for de penge, jeg skulle have gemt til middagsmad. Der fik jeg enten ingen middagsmad, eller købte mig et franskbrød eller en skive budding. Jeg kan huske 2 buddingudsalg, mellem hvilke jeg delte mig i forhold til mine finansers tilstand. Det ene lå bag ved St. Martinskirken i en gyde, som nu ikke er mere. Den budding, man fik i dette udsalg, var lavet af koriander og smagte ganske fortræffeligt, men den var dyr, i det et stykke til 2 pence ikke var større end det, man fik for 1 penny af ganske almindelig budding. Et godt udsalg af den sidste slags fandtes nede i Strand. Det var en solid, bleg budding, tung og klæget med store flade rosiner, der var stukket ind i den hister her med store mellemrum. Den blev bragt varm ind omtrent på den tid, jeg fik fri, og den har mange gange udgjort min middagsmad. Når jeg holdt ordentlig middag, spiste jeg en servelatpølse med et pennybrød til, eller en portion salt kød til 4 pence fra en stegekælder, eller også en portion ost og brød med et glas øl til fra et usselt gammelt værtshus lige over for vort pakhus ved navn Løven, eller Løven og noget mere, som jeg har glemt. En gang tog jeg mit brød, som jeg havde bragt med om morgenen hjemmefra, under armen, indsvøbt i et stykke papir, ligesom en bog, og gik ind i et berømt bøf à la mode spisekvarter i nærheden af Drury Lane, hvor jeg bestilte mig en halv portion af denne delikatesse. Hvad opvarteren tænkte ved at se sådan en pussy lille skikkelse komme ind ganske alene, ved jeg ikke, men jeg kan endnu se ham glo på mig, mens jeg spiste, og gøre den anden opvarter opmærksom på mig. Jeg gav ham en halv penny i drikkepenge, men jeg ville ønske, at han ikke havde taget den. Jeg var så ung og så lille, at folk ofte, når jeg i et fremmed værtshus bestilte mig et glas øl for at skylle min middagsmad ned, var bange for at give mig det. Jeg husker, at jeg en meget varm aften stillede mig ved skænken i et værtshus og sagde til værten, hvad koster et glas af deres allerbedste øl? Til det var en højtidelig lejlighed. Jeg husker ikke mere hvilken. Det var måske min fødselsdag. 50 pence, svarede værten, er prisen på det ægte kraftøl. Så vær så god, sagde jeg, i det jeg tog pengene frem, at skænke mig et glas ægte kraftøl med ordentlig top på. Værten mønstrede mig fra den anden side af skænken, fra øverst til nederst, med et underligt smil på sit ansigt, og vendte sig derpå om bag skærmbrættet og sagde noget til sin kone. Hun kom der frem med sit arbejde i hånden og så på mig ligesom han. Jeg ser endnu alle 3 for mig, værten i skjorteærmer og lænende sig op til skænken. Hans kone, som ser ud over den lille halvdør, mens jeg, noget forvirret, skotter op til dem fra den anden side af skænken. De spurgte mig om mange ting, såsom om, hvad jeg hed, hvor gammel jeg var, hvor jeg opholdt mig, hvad jeg tog mig for, og hvorledes jeg var kommet herhen. For ikke at skade nogen, er jeg bange for, at jeg opdigtede passende svar til alle disse spørgsmål. Derpå lod de mig få øl, skønt jeg næppe tror, at det var ægte kraftøl, og i det verdens kone åbnede den lille halvdør og bukkede sig ned, gav hun mig mine penge tilbage, til lige med et kys, der var halvt beundrende og halvt medlidende, men sikkert så moderligt og velment som muligt. Jeg ved, at jeg ikke forsætligt overdriver, når jeg taler om mine knappe kår eller mine prøvelser. Jeg ved, at når Quinion engang imellem forærede mig en shilling, brugte jeg den til et måltid mad eller en kop te. Jeg ved, at jeg, usle barn, arbejdede fra morgen til aften med simple arbejdskale og drenge. Jeg ved, at jeg ofte drev sulten og tørstig om på gaderne. Jeg ved, at jeg uden Guds barmhjertighed let kunne være blevet en lille tyv eller landstryger, til ingen tog sig af mig. Og dog nød jeg en vis anseelse hos Murdstone og Grinbis. Bortset fra, at Quinion gjorde alt, hvad en ligegyldig mand, der var i en sådan stilling og stod over for en sådan uvant opgave, kunne gøre for at behandle mig på en anden måde end de andre, meddelte jeg ikke noget menneske, hvorledes det var gået til, at jeg var kommet derhen, eller røbet i mindste måde, at det pinte mig. At jeg led stilhed og led overordentligt meget, vidste ingen anden end jeg selv. Hvor meget jeg led, er det mig umuligt at beskrive. Men jeg holdt det for mig selv og udførte min gerning. Jeg vidste fra begyndelsen af, at når jeg ikke kunne gøre mit arbejde så godt som de andre, kunne jeg ikke værge mig mod hån og foragt, og jeg blev snart i det mindste lige så flink og dygtig som hver af de andre drenge. Skønt jeg var kammerat med dem, var min optræden og mit væsen dog forskellig nok for deres til at fremkalde en afstand imellem os. De og kalene kaldte mig altid den lille herre eller den unge Suffolker, en mand ved navn Gregory, der var formand for pakhuskalene, og en anden ved navn Tip, der var kusk, tiltalt mig under tiden David, men det var dog nok for det meste kun, når vi var meget gode venner, eller når jeg havde søgt under vort arbejde at underholde dem med udbyttet af min forrige læsning, der begyndte at gå meget hurtigt i glemmebogen. En gang gjorde Melpap sig ud til bens og protesterede imod, at jeg blev udmærket således, men det fik Mick Walker hurtigt pillet ud af. Jeg holdt det for aldeles håbløst, at jeg nogensinde skulle blive udfriet af den tilværelse, og opgav derfor tanken derom. Jeg er ganske vist på, at jeg ikke i et eneste øjeblik følte mig forsonet med den, eller var andet end yderst ulykkelig over den. Men jeg fandt mig i den, og dels af kærlighed til hende, dels af skamfølelse, røbede jeg ikke engang sandheden for Peggotty, skønt vi ofte skrev til hinanden. Micorpos pengeforlegenheder gjorde sit til at forøge mine sorger. I min forladte tilstand blev jeg af familien meget hengiven og plejede at gå omkring optaget af Mrs. Micorpers finansplaner og trykket af mandens gæld. Lørdag aften var en helt fest for mig, dels fordi det var en stolt følelse at gå hjem med 6 shillings i lommen og se ind af butiksvinduerne og tænke på, hvad jeg kunne købe for en sådan sum, og dels fordi jeg der fik tidligere fri. Men netop på denne aften gjorde Mrs. Micorper mig de mest hjerteskærende tilståelser, og ligeledes søndag morgen, når jeg rørte den portion te eller kaffe, jeg havde købt om aftenen sammen i et gammelt barberkrus og sad længe ved frokostbordet. Det var ingenlunde usædvanligt, at Micorper græd, som om han var pisket i begyndelsen af disse lørdagssamtaler, og hen imod slutningen af dem sang om Jacks henrykkelse over sin søde Nancy. Jeg har set ham komme hjem til aftensmaden under en strøm af tårer og forsikre, at nu havde han intet andet tilbage end fængslet, og når han gik til sengs, udregne omkostningerne ved at sætte kanapvinduer i huset, for det tilfælde, at noget skulle vise sig, hvilket var hans yndlingsudtryk. Og Mrs. Micorper var akkurat ligesom han. Til trods for den komiske forskel i vor alder, udviklede der sig et venskabsforhold imellem mig og disse mennesker, sagtens som en følge af gensidige omstændigheder. Men jeg lod mig aldrig overtale til at spise og drikke med af deres forråd, da jeg vidste, at de stod så dårligt med bageren og slagteren og ikke havde meget til sig selv, før Mrs. Micorper havde skænket mig sin fulde fortrolighed. Dette gjorde hun en aften på følgende måde. Master Copperfield, sagde hun, jeg vil ikke skjule noget for dem, og tager derfor ikke i betragtning at betro dem, at min mands forlegenhed nærmer sig en krise. Jeg blev såre mismodig over at høre dette, og så på hendes røde øjne med den dybeste medlidenhed. Ja, med undtagelse af en osteskorpe, som ikke er tilstrækkelig til en ung families fornødenheder, er der ikke en bid i fadeburet, sagde hun. Ja, jeg plejede at tale om fadeburet, mens jeg var hjemme hos papa og mamma, og jeg kom næsten mig selv uafvidende til at bruge dette udtryk. Hvad jeg vil sige er, at der er ikke det mindste at spise i huset. Gud, udbrød jeg med den største deltagelse. Jeg havde nogle shillings af mine ugepenge i min lomme, og jeg tog dem hurtigt frem og bad hende dybt rørt modtage dem som et lån. Men hun kyssede mig og bad mig stikke dem i lommen igen, i det hun svarede, at det kunne der ikke være tale om. Nej, Master Copperfield, det vil jeg langt fra mine tanker. Men de er meget forstandige af deres alder, og kan gøre mig en anden tjeneste der, som de vil, og en tjeneste, som jeg vil modtage med taknemmelighed. Jeg bad hende sige mig, hvad det var. Jeg har selv skilt mig ved sølvtøjet. 6 teskeer, 2 saltskeer og en sukkertang har jeg selv til forskellige tider i al hemmelighed sat ud med mine egne hænder. Altså pansat. Men tvillingerne er et stort bånd på mig, og for mig, med mine minder om papær og med mag, er den slags forretning meget pinlig. Vi har endnu nogle små ting, vi kan skille os ved. Min mands stolthed vil aldrig tillade ham at afhente dem, og klikket, det var hittebarnet, har en så lav tænkemåde, at hun ville tage sig ubehagelige friheder der, som man viste hende en sådan fortrolighed. Der som jeg turde bede dem. Nu forstod jeg hende, og bad hende bruge mig så meget hun ville. Samme aften begyndte jeg at pantsætte de mere transportable ejendele, der fandtes i huset, og drog næsten hver morgen ud på en lignende ekspedition, før jeg gik til Murdstone og Grinbys. Mikorber havde nogle få bøger stående på en lille chiffonjære, som han kaldte bibliotek, og de gik først. Jeg bragte dem den ene efter den anden til en boglade og solgte dem for, hvad jeg kunne få for dem. Ejeren af denne boglade plejede hver aften at drikke sig fuld og hver morgen at blive frygtelig udskældt af sin kone. Mere end en gang blev jeg, når jeg kom tidligt på morgenstunden, stedet til audiens hos ham i hans slagbænk, hvor han lå med en skramme i panden eller et blåt øje, der fortalte om hans natlige udskejelser. Jeg bange for, at han blev krakilsk, når han havde fået for meget. Og mens han med rystende hånd søgte at finde de fornødne shillings i en eller anden lomme i sine klæder, som lå på gulvet, vedblev hans kone, der havde et barn på armen og gik med nedtrådte sko, uophørligt at læse ham teksten. Under tiden havde han tabt sine penge og bad mig, der kom igen. Men hans kone havde altid nogen. Hun havde sandsynligvis taget hans, mens han var fuld, og afsluttede hemmeligt handlen ude på trappen. Hos pantelåneren begyndte jeg at blive godt kendt også. Den øverste af dem, som stod bag disken, var meget forekommende imod mig og fik mig ofte til at deklinere et latinsk substantiv eller konjugere et latinsk verbum for sig, mens han ekspederede mig. Ved alle disse lejligheder gjorde Mrs. Micawber et lille traktement, og disse måltider står for mig som noget særligt pikant. Omsider kom Micawbers forlegenheder til en krise, og han blev fængslet en morgen ganske tidligt og ført til gældsfængslet. Da han forlod huset, sagde han, at Guds straf nu havde ramt ham, og jeg troede virkelig, at hans hjerte og mit med skulle briste. Men siden hørte jeg dog, at man havde set ham få sig et gemytligt slag kejler inden middag. Den første søndag, efter han var kommet derhen, skulle jeg besøge ham og spise til middag med ham. Jeg skulle spørge mig for om vejen til det og det sted, og ikke langt derfra ville jeg se en gård, som jeg skulle gå over, til at møde en slutter. Alt det gjorde jeg, og da jeg til sidst fik øje på en slutter, stakkels lille fyr som jeg var, og tænkte på, at der dengang Roderick Random var i gældsfængsel, fandtes en mand der, som ikke havde andet end et tæppe om sig, tabte slutteren sig en tåge for mine tårerfyldte øjne og mit bankende hjerte. Roderick Random er en person i en roman af Tobias Smollett, en engelsk forfatter fra 1700-tallet, som var forbillede for Dickens. Micawber ventede på mig inden for porten, og vi gik op på hans værelse i næstøverste etage og græd meget. Han bad mig højtideligt, at lade hans skæbne tjene mig til advarsel, og at lægge mærke til, at når en mand havde en indtægt af 20 pund om året, og kun gav 19 pund, 19 shillings og 6 pence ud, så ville han være lykkelig. Men dersom han brugte 20 pund og 1 shilling, ville det ende med fortvivlelse. Derpå lånte han 1 shilling af mig til porter, gav mig en skriftlig anvisning på Mrs. Micawber for summen, gemte sit lomtørklæde og var igen i godt humør. Vi sad for en lille kamin, hvor i der lå 2 mursten på den rustne rist, en på hver side for at forebygge, at der blev brændt for mange kul, indtil en anden gældsfange, der delte værelse med ham, kom ind fra bageriet med det lammelår, der udgjorde vort fælles måltid. Derpå blev jeg sendt ovenpå til kaptajn Hopkins med den hilsen fra Mr. McCorper, at jeg var hans unge ven og skulle bede kaptajn Hopkins låne mig en kniv og en gaffel. Kaptajnen lånte mig kniven og gaflen og bad mig hilse McCorper. Der var en meget snavset dame i hans lille stue og to blege pigebørn, hans døtre med uret hår. Jeg tænkte, at man hellere måtte låne kaptajn Hopkins kniv og gaffel end kaptajn Hopkins kam. Kaptajnen selv var lurvet over al beskrivelse og havde et stort skæg og en gammelbrun kavaj på, uden nogen frakke under den. Jeg så hans sengeklæder ligge sammenrullet i en krog, og de tallerkener, fade og potter, han havde, stå på en hylde, og jeg gættede, Gud ved hvorledes, at uagtet de to pigebørn med det urete hår var kaptajn Hopkins døtre, var den snavsede dame dog ikke gift med kaptajn Hopkins. Mit generte ophold på en større tærskel varede i det højeste ikke over et par minutter, men da jeg gik ned igen, havde jeg dog opfanget alt dette lige så sikkert, som at kniven og gaflen var i min hånd. Ikke des mindre var der noget sigøjneragtigt og fornøjeligt ved vort måltid. Tidligt på eftermiddagen bragte jeg kaptajn Hopkins hans kniv og gaffel tilbage og gik hjem for at trøste Mrs. McCorper med en skildring af mit besøg. Hun besvimede, da hun så mig, og lavede derpå et lille krus æggeøl, som vi skulle styrke os på. Jeg ved ikke, hvorledes bohavet blev solgt til bedste for familien, eller hvem der solgte det, undtagen at det ikke var mig. Men solgt blev det, og kørt bort på en arbejdsvogn med undtagelse af sengene, et par stole og køkkenbordet. Med disse ejendele slog vi, Mrs. McCorper, børnene, hittebarnet og jeg selv, så at sige lejr i de to stuer i det tomme hus, og boede der nat og dag, jeg ved ikke hvor længe, men det forekommer mig, at det var en lang tid. Omsider besluttede Mrs. McCorper at flytte til fængslet, hvor McCorper nu havde skaffet sig et værelse for sig selv. Jeg bragte den nøglen hen til verden, som blev meget glad ved at få den, og sengeklæderne sendtes til gældsfængslet med undtagelse af mine. Der var blevet lejet et værelse til mig i nærheden uden for murene omkring dette institut, hvorover jeg var meget fornøjet, eftersom McCorper og jeg var blevet alt for vant til hinanden i vores modgang til at kunne skilles. Hittebarnet fik ligeledes et billigt logi i nærheden. Mit var et kvistkammer med skråt loft, hvorfra jeg havde en smuk udsigt til en tømmerplads, og da jeg drog derind med den tanke, at McCorpers forlegenhed om sider var kommet til en krise, forekom det mig som et sandt paradis. I al den tid udførte jeg det samme simple arbejde hos Mørtsten og Grinbis med de samme simple kammerater og den samme følelse af uforskyldt nedværdigelse. Men jeg gjorde ikke, vist nok til min lykke, et eneste bekendtskab eller talte til nogen af de mange drenge, som jeg hver dag så, når jeg gik til eller fra pakhuset eller drev omkring på gaderne. Jeg førte det samme ulykkelige liv på den samme forladte måde, udelukkende henvist til mig selv. De eneste forandringer, jeg ved af, er for det første, at jeg begyndte at blive mere lurvet, og dernæst er jeg nu blevet fri for en del af Mr. og Mrs. McCorpers sorger, eftersom nogle af deres slægtninge eller venner havde påtaget sig at understøtte dem i deres nuværende fortvivlede stilling, så de levede bedre i fængslet, end de i lang tid havde levet uden for det. McCorpers affære var, skønt krisen nu var overstået, meget indviklet på grund af et dokument, jeg ofte hørte omtale. Jeg tror, det har været et ældre forlig med hans kreditorer. Omsider syntes dette dokument at være blevet fjernet på en eller anden måde. I hvert tilfælde ophørte det at være den anstødssten, det tidligere havde været, og Mrs. McCorper betroede mig, at hendes familie havde besluttet, at McCorper skulle ansøge om sin frihed i henhold til fattigloven, hvorved hun ventede, at han ville komme ud om en 6 ugers tid. Og da, sagde McCorper, som var til stede, tvivler jeg ikke om, at jeg med himlens hjælp skal komme ud af det og leve på en ganske ny måde, dersom, ja, kort sagt, dersom noget skulle vise sig. Ja, det er og bliver hans omkvæd jo. Noget vil vise sig. En uforbederlig optimist, og på den måde en meget lykkelig karakter. I lytter til Radio 24/7. Her mellem 10 og 12 lørdag aften hedder programmet Farve og Cigar. Og jeg er ved at læse op af Charles Dickens' roman David Copperfield. Jeg husker, at McCorper for ikke at forsømme nogen udvej på den tid forfattede et andragende til underhuset om en forandring i loven om fængsling for gæld. Jeg omtaler det her, fordi det for mig er et eksempel på, hvorledes jeg tillempede mine gamle bøger efter min forandrede levemåde, og lavede mig historier om gader og om mænd og kvinder, og hvorledes nogen af hovedtrækkene i den karakter, som jeg, hvis nok uden selv at vide det, vil komme til at lægge for dagen i denne levnedsbeskrivelse, allerede dengang var i færd med at udvikle sig lidt efter lidt. Der var en klub i fængslet, i hvilken Mick Corber i sin egenskab af gentleman var en stor autoritet. Han havde meddelt klubben sin plan om andragende, og klubben havde bifaldet den. Da han nu var en grumme, skikkelig mand og ordentlig virksom, undtagen når det galt hans egne sager, og aldrig gladere, når han havde travlt med noget, hvoraf han ingen nytte kunne have, gav han sig i færd med andragende, gjort udkast, nedskrev det på et umådeligt folieark, udbredte dette på sit bord og fastsatte en tid, på hvilken hele klubben og alle de andre gældsfanger kunne komme op på hans værelse og skrive under. Da jeg hørte om den forestående ceremoni, fik jeg en sådan lyst til at se dem komme ind, den ene efter den anden, uagtet jeg kendte de fleste af dem, og de mig. Jeg bad mig en times fri hos Mørtsten og Grinbis og satte mig en krog for at se til. Så mange af klubbens fornemste medlemmer, som kunne få plads i værelset uden helt at fylde det, stillede sig ved siden af Mick Corber foran andragende, mens min gamle ven, kaptajn Hopkins, som havde vasket sig til ære for denne højtidelige lejlighed, satte sig tæt ved det for at oplæse det for alle dem, der ikke kendte indholdet. Derpå blev døren åbnet, og den almindelige håb begyndte at komme ind i en lang række, i det flere blev stående udenfor, mens en af dem var inde og skrev under. Kaptajnen spurgte hver gang, har de læst det? Nej, vil de høre det? Og når nu den pågældende røbede den mindste lyst dertil, oplæste kaptajnen andragende ord for ord med høj, klangfuld stemme. Han havde gerne oplæst det 20.000 gange, der som 20.000 mennesker ville have hørt på ham, en for en. Jeg husker det selvbehagelige eftertryk, han lagde på sætninger som Folkets i parlamentet forsamlede repræsentanter. Ansøgerne nærmer sig derfor i al ydmyghed den ærede forsamling. Hans allernådigste majestæts ulykkelige undersåtter, som om ordene var noget læmeligt i hans mund, og formelig smagte ham godt. Mens Mick Corber hørte til med en forfatters forfængelighed, og havde et mildt blik festet på jernpikkene på muren lige overfor. Når jeg tænker på mine daglige vandringer mellem gældsfængslet og Blackfriars, og hvorledes jeg i middagstiden drev om i mørke gyder, hvis Stenbro måske endnu i dette øjeblik bærer spor af mine barnefødder, spørger jeg mig selv, hvor mange af de mennesker, som plejede at passere revy for mine tanker til genlyden af kaptajn Hopkins stemme, der nu er i live. Når mine tanker nu vender tilbage til min barndoms langsomme dødskamp, er jeg nysgerrig efter at vide, hvor mange af de historier, jeg opfandt om disse mennesker, endnu svæver som en fantastisk tåge over de virkelige kendsgerninger. Når jeg kommer på den gamle grund, undrer det mig ikke, at jeg synes at se og ynke en uskyldig romantisk dreng, der går foran mig og skaber sig en indbildt verden af sådanne sælsomme oplevelser og uhyggelige ting. Så kommer 12. kapitel. Da min lyst til livet på egen hånd ikke bliver større, tager jeg en stor beslutning. Mick Corbers andragende om løsladelse blev omsider indgivet, og til min store glæde blev den bevilget. Hans kreditorer var ikke umedgørlige, og Mick Corber fortalte mig, at selv den hævngerige skummer havde udtalt offentlig i retten, at han ikke bare nag til ham. Men når nogen skyldte ham penge, ville han gerne have dem betalt. Det, mente han, lå i den menneskelige natur. Efter Mick Corbers sag var afgjort, vendte han tilbage til fængslet, da nogle gebyrer skulle tilsvares og visse formaliteter jagtages, før han blev sat på fri fod. Klubben modtog ham med begejstring og gav samme aften en musikalsk underholdning til ære for ham, og Mrs. Mick Corber og jeg gjorde os i stilhed til gode med en lammesteg, omringet af den sovende familie. Ved en lejlighed som denne, må jeg bede dem, Master Copperfield, sagde hun, at tømme et glas flip til minde om min papær og mamma. Er de døde, fru? Spurgte jeg. Mamma hende sov, svarede hun, før min mands forlegenheder begyndte, eller i det mindste, før de begyndte at blive trykkende. Papa derimod overlevede hende i nogen tid, og gik i adskillige gange i kaution for ham, men opgav om sideånden, begrædt og savnet af en talrig kris. Hun rystede på hovedet og fældede en from tåre på den tvilling, som hun tilfældigvis havde mellem hænderne. Da jeg næppe kunne vente mig en heldigere lejlighed til at gøre et spørgsmål, som i høj grad lå mig på sinde, sagde jeg, tør jeg spørge, fru, hvad de og Mr. Mick Corber agter at foretage dem nu, da han har overstået sin forlegenhed og fået sin frihed? Min familie, sagde hun, som altid udtalte disse to ord med en vis fornem mine, uagtet jeg aldrig kunne blive klog på, hvem hun egentlig mente dermed. Min familie er af den mening, at Mick Corber bør forlade London og bruge sine talenter ud på landet. Han er en mand med store talenter, Master Copperfield. Ja, det er jeg overbevist om, svarede jeg. Med store talenter, gentog Mrs. Micawber. Min familie er den mening, at der med en smule protektion nok lader sig gøre noget for en mand med hans evner i tolvfaget. Da min families indflydelse er lokal, ønsker den, at Micawber skal tage til Plymouth. Ja, holder det for aldeles nødvendigt, at han tager derhen. For at kunne være ved hånden, netop dersom der skulle vise sig noget. Og rejser de med, fru? Dagens begivenheder havde i forbindelse med tvillingerne, om ikke med flippen, gjort Mrs. Micawber hysterisk, og hun udgød tårer i det, hun svarede. Jeg forlader aldrig Micawber. Vel har han i begyndelsen skjult sine forlegenheder for mig, men hans sangvinske temperament kan have ført ham til at håbe, at han kunne overvinde dem. Perlehalsbåndet og armbåndene, som jeg arvede efter mamma, er blevet solgt for mindre end det halve af det, de var værd, og koralsmykket, som papa gav mig i brudekave, er blevet kastet bort for så godt som ingenting. Men jeg forlader aldrig Micawber. Nej, jeg gør det aldrig. Jeg blev ganske ilde til mode, som om Mrs. Micawber kunne tro, at jeg havde ville forlange noget sådan af hende, og sad helt urolig og så på hende. Micawber har sine fejl. Jeg nægter ikke, at han er lidt sindig. Jeg nægter ikke, at han har ladet mig være uvidende både om sine midler og sine forpligtelser, men jeg forlader ham aldrig. Da hun til sidst hævede sin stemme til et formeligt skrig, blev jeg så forskrækket af at løbe hen til klubsalen, hvor jeg forstyrrede Micawber, som han sad der allerbedst ved enden af et langt bord, og anførte koret hyp, hop, dobbin, hop, hop, dobbin, hyp, hyp, dobbin, hop, hop og hyp, hyp. Med den efterretning af Mrs. Micawber var i en foruroligende tilstand, hvorved han øjeblikkeligt brast i tårer og gik bort med mig med vesten fuld af hovederne og halerne af de rejer, som han havde sat til livs. Emma, min engel, udbrød Micawber, da han styrtede ind i stuen. Hvad fejler dig? Jeg forlader dig aldrig, Micawber, udbrød hun. Min øjesten, det ved jeg jo nok. Han er mine børns, mine tvillingers fader. Han er min elskede husbond, skreg Mrs. Micawber og slog om sig. Og jeg forlader aldrig Micawber. Micawber blev så inderlig rørt over dette vidnesbyrd om hendes hengivenhed. Jeg selv var opløst i tårer, og han bøjede sig lidenskabeligt over hende og bad hende se op og være rolig. Men jo mere han bad hende se op, des mere festede hun sine øjne på det tomme rum, og jo mere han bad hende fatte sig, des mindre gjorde hun det. Micawber blev derfor så overvældet, at han blandede sine tårer med hendes og mine, og bad mig til sidst være så god at sætte mig på en stol ude på trappen, mens han fik hende i seng. Jeg ville have taget afsked med ham og gået min vej, men det ville han ikke tillade, før der blev ringet ud. Jeg satte mig derfor ved trappevinduet og ventede, til han kom ud med en stol til og holdt mig med selskab. Hvorledes er det nu med Mrs. Micawber, spurgte jeg. Malslet. Det er reaktionen. Åh, det har været en skrækkelig dag. Nu står vi ene. Vi har mistet alt. Han trykkede min hånd, sukkede og brast derpå i gråd. Jeg var dybt rørt og tillige skuffet, da jeg havde troet, at vi rigtig skulle være glade i denne glædelige og længe ventede anledning, men de var sagtens blevet så vant til deres gamle forlegenheder, at de mente, at de nu var ligesom skibbrudene, da de så sig fri for dem. De havde helt mistet ligevægten, og jeg havde aldrig set dem halvt så ulykkelige som den aften, da klokken ringede, og da Micawber fulgte mig hen til portnerboligen og tog afsked med mig, i det han gav mig sin velsignelse, var jeg nok ganske bange for at lade ham blive ene, da han var så grænseløst fortvivlet. Men trods alt den forvirring og modfaldenhed, hvor I vi så uventet var blevet styrtet, så jeg dog tydeligt, at de ville forlade London med deres familie, og der snart forestod også en skilsmisse. Det var på hjemvejen den aften, og i de søvnløse timer, jeg derefter tilbragte i min seng, at den tanke første gang opstod hos mig, og som siden efter modnedes til en fast beslutning. Jeg var blevet så vant til Micawbers, havde været så nøje knyttet til dem i deres nød, og var så aldeles venneløs uden dem, at udsigten til atter at måtte søge mig et nyt logi og endnu en gang komme ud blandt fremmede mennesker, forekom mig at være det samme som på ny at blive kastet ind i min nuværende stilling, med det kendskab til den, som erfaringen allerede havde givet mig. Alle de følelser, den sårede så grusomt, al den skam og smerte, den holdt i live i mit bryst, blev endnu mere trykkende, når jeg tænkte herpå, og jeg kom til den overbevisning, at min stilling var uudholdelig. At der intet håb var om at slippe bort derfra, når jeg ikke selv gjorde skridt dertil, indså jeg meget godt. Jeg hørte sjældent fra Miss Murdstone, og aldrig fra Murdstone. Jeg havde kun modtaget få pakker med ny eller lappede klædningsstykker, og i hver pakke havde jeg fundet en lap papir med det indhold, at J.M. håbede, at DC var flittig og ganske ofrede sig for sine pligter. Men uden det mindste vink om, at jeg nogensinde ville blive udfriet af det hundeliv, som jeg var på gode veje til at slå mig til ro i. Allerede næste dag, mens mit sind endnu var stærkt optaget af den plan, jeg havde undfanget, fik jeg at vide, at Mrs. McCorper ikke uden grund havde talt om deres bortrejse. De logerede sig ind i det hus, hvor jeg boede, på en uge, og efter dens udløb ville de tage til Plymouth. Om eftermiddagen kom McCorper selv ned på kontoret for at sige Quinion, at han måtte skilles fra mig den dag, han rejste, samt for at give mig det bedste skudsmål, hvilket jeg også ved, at jeg fortjente. Og Quinion kaldte på kusken Tip, der var gift og havde et værelse at lege ud, og arrangerede, at jeg i fremtiden skulle bo hos ham. Han havde alt grund til at tro, at jeg samtykkede deri, til jeg sagde intet, uagtet jeg allerede havde taget min beslutning. Jeg tilbragte mine aftener hos McCorpus, så længe vi endnu boede under samme tag, og jeg tror, at vi kom til at holde mere og mere af hverandre, alt som tiden gik. Den sidste søndag indbød de mig til middag. Aften i forvejen havde jeg købt en spraglet kæphest som en afskedsgave til lille Wilkins McCorper, således hed drengen, og en dukke til lille Emma. Jeg havde også skænket en shilling til hittebarnet, som nu skulle have sin afsked. Vi tilbragte en meget rar dag, skønt vi alle var noget bløde om hjertet på grund af vores nær forestående skilsmisse. Aldrig, Master Copperfield, sagde Mrs. McCorper, vil jeg kunne tænke på den tid, da McCorper havde sine forlegenheder, uden til lige at tænke på dem. De har altid opført dem på den mest hensynsfulde og forekommende måde. De har ikke været en simpel logerende. De har været en ven. Kære kone, sagde McCorper. Copperfield, således havde han i den sidste tid vendet sig til at kalde mig, har hjertet for sine medmennesker, når de er i nød. Et kløgtigt hoved og en hånd, som, ja, kort sagt, et vist almindeligt anlæg til at afhænde sådanne brugbare sager, som kan undværes. Jeg takkede for denne ros og sagde, at det gjorde mig ondt, at vi så snart skulle skilles. Ja, min kære unge ven, sagde McCorper, jeg er ældre end de, en mand med en vis livsvisdom, og vel forfaren i, ja, kort sagt, forlegenhed og i almindelighed. For øjeblikket, og indtil noget viser sig, hvilket jeg venter hver time, kan jeg sige, kan jeg ikke give dem andet end råd. Men mit råd fortjener dog for så vidt at påagtes, som jeg, ja, kort sagt, fordi jeg aldrig selv har fulgt det, og nu er den, har afbrudt McCorper, som helt havde smilet og strålet over hele sit ansigt, sig selv og rynkede panden. Ja, den usle stømper, de her ser. Kære McCorper, faldt hans kone ham i talen. Jeg siger, vedblev McCorper, som pludselig glemte sig selv og atter gav sig til at smile. Den usle stømper, de her ser. Mit råd er, gør aldrig i morgen, hvad de kan gøre i dag. Opsættelse er en dagtyv. Hæng ham. Ja, min særlige papas grundsætning, ytrede Mrs. McCorper. Kære ven, din papa var en fortræffelig mand på sin vis, og himlen forbyder, at jeg skulle sige ham noget ondt på. Jeg indrømmer villigt, at vi næppe nogensinde vil finde en mand på hans alder med sådanne ben som hans til gamasjer, eller sådanne øjne som hans til at læse det fineste tryk uden briller. Men han overførte hin grundsætning på vort ægteskab, og det blev på grund heraf indgået så utidigt, at jeg endnu ikke har forvundet omkostningerne derved. McCorper tilkastede sin kone et sideblik og tilføjede, ja, ikke fordi jeg fortryder til min elskede, nej, tværtimod. Og derpå var han atter alvorligt et par minutter. Mit næste råd kender de, Copperfield. Årlig indtægt 20 pund, årlig udgift 19 pund, 19 shilling og 6 pence. Facit, lyksalighed. Årlig indtægt 20 pund, årlig udgift 20 pund og 6 pence. Facit, jammer og elendighed. Blomsten henvejers, bladet visner, dagens skud går ned over det sørgelige skuespil, og de er kort sagt leveret, således som jeg. For at gøre sit eksempel end mere belærende, drak McCorper med synligt velbehag et glas punch og fløjtede en dansemelodi. Ja, det er jo en herlig skikkelse. Mr. McCorper, og selvom vi snart skal tage afsked med ham, så vender han tilbage senere i historien. Han blev en af Dickens mest elskede og populære skikkelser fra romanerne, og det forstår man jo godt. Nu nærmer midnatstimen sig med hastige skridt, og vi må tage afsked med hinanden for denne gang. Jeg vil ønske jer en rigtig god natsøvn og en god søndag i morgen, og håber, at vi høres ved næste lørdag til mere David Copperfield.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.